Radiologia. Radiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Interesantan je odnos Julijana sa njegovim ocem, Johnom Lennonom, jer je Julijan tokom svog života bio bliži s Paulom McCartneyem, kojim je posvetio pesmu Hey Jude, nego sa svojim ocem Johnom. Pogotovo je taj odnos doveden u pitanje kada su se John i Yoko ono preselili u Ameriku, 71. godine. I Lennon do 73. godine nije ni video svog sina Julijana. Video ga je tek na nagovor njegove privremene partnerke May Peng, za koju on imao odobrenje svoje njegove supruge Yoko Ono, s kojom se tada privremeno udaljio, tako da kažem. I Julijan u svojim sećanjima kaže da je to vreme, kada je May Peng dala zeleno svetlo da se John viđe sa, znači, Julijanom, svojim sinom, bilo najbolje vreme koje su njih dvojica provodili. Međutim, odnos je kasnije postao komplikovaniji. Julijan je čak jednom prilikom izjavio da je ta Johnova politika koju je vodio, hipi politika ljubavi i mira, licemjerna na neki način. On u svojoj porodici nije ostvario tu politiku ljubavi i mira za koju je hteo za čitav svet.
Na današnji dan je ubijen 1980. godine John Lennon. Imamo njegovu porodičnu priču. Kazivaće je Aleksandar Raković, istoričar koji se bavio raznim temama, pa i rock'n'rollom. Zanimljiv je svakako John Lennon, ali možda i ima i u ovoj priči o odnosu oca i sina, odnosno sina i očevog kolege, tragova naše današnje priče, ali evo tačno ću vam reći, odnosno neću ja, nego deca, šta je naša današnja tema.
Znači, prvo srećan, je tako? Sada sećam se kad su mi izvadili stomak.
Da. Seća se. Seća se. Jel može da se seća?
Možda može.
Da, to nećemo znati. Ne. Imamo danas jednu jako, jako zanimljivu temu o prenatalnoj psihologiji, o prenatalnom životu, o onome kad život počinje, da li život počinje u trenutku začeća, kad se razvije srce, kad se beba rodi, kad progovori prvi zvuk, ali najlepše od svega što je sa nama vaša i moja gošća, dr. Marija Stojković, psihijatar, deči i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut i psihoanalitički psihoterapeut para roditelj beba. Dakle, ne možemo nekog boljeg zamisliti za priču o tome šta se dešava i na koji način jedno novo malo ljudsko biće dolazi na svet. Time se bavi kod nas pre svega profesor Vladeta Jerotić, ali se bavio i neko ko je pisao u knjizi Jack na Cobb, Vojčo Lanović, kolega koji je godine bio urednik naučnog programa televizije Beograd, istraživao, pratio istraživanja i o tome pisao i pravio emisije. Doktorka, kako mi saznajemo kako nastaje život, kad nastaje, kad se pojavljuje slovesno biće, jel to taj trenutak začeća ili šta, je li to teško pitanje?
To jeste teško pitanje. Ja mislim da je to pitanje kojima su se ljudi bavili hiljadama godina i verovatno će nastaviti da se bave time. To je i pitanje kako je uopšte nastao život na planeti, jel? Ali ako gledamo individu, sigurno možemo da kažemo da počinje od začeća. Mislim, priroda života, da li mislimo na psihički ili fizički život, je jedna stvar, ali treba nekako znati da ta podela na psihu i telo više nije važeća, kako da kažem, mm-hmm. da je odavno nestala ta kartezijanska beba, mm-hmm. ajde tako. Jer su telo i psiha jedno u početku. Oni se diferenciraju razvojem. Kod nas je bila ona akcija sa UNICEF-om prvi 1000 dana. Mm-hmm. Pa su to ljudi tumačili da je prvi 1000 dana, koliko je važno za razvoj tih prvih 1000 dana, od rođenja do treće godine. A u stvari prvi 1000 dana je od začeća do kraja druge godine. To je prvi 1000 dana.
Da, jer su oni intenzivni, jer se u tim nedeljama, evo samo recimo da kažemo u prvoj nedelji, je zapravo začeće se još nije dogodilo. Čitam sa medicinske enciklopedije aproksimativni dan koncepcije, to je začeća vaše bebe se bazira na osnovu prvog dana vaše posljednje menstruacije. Dakle, mama je u pitanju, naravno svakako i tata. Ta priča o prenatalnom životu je nešto što neko prihvata, neko ne prihvata. Pominjali smo tog sjajnog naučnika, on stalno za sebe govorio da nije teolog, ali se bavio temama vrlo ozbiljno i sa filozofskog i sa medicinskog stanovišta. Jednom sam slušala predavanje profesora Jerotića kad je rekao da neki pričaju kako je dete koje se rodi tabula raza, i onda je povisio ton, kakva tabula raza. Nije tabula raza, jel da?
Nije, zato što tih 9 mjeseci lunarnih koje provede u majčinoj utrobi također predstavljaju neko iskustvo. Odnosno, postoji genetika koja određuje neke stvari, znači neko nasljeđe, i postoji iskustvo šta se naučilo. Međutim, sada je više kako iskustvo deluje na genetski materijal koji će se onda ispoljiti ili se neće ispoljiti, i kako genetski materijal deluje na to kako ćemo doživjeti određene stvari. Utroba je sredina koja ima uticaja na nas. Sve što se dešava tokom prenatalnog razvoja može da se, beba se ne razvije u vakumu ni i u izolaciji, znači na nju deluje sredina, a to je prvo majčina utroba i ako hoćemo biohemijski i fiziološki aspekti te sredine, ali kako smo rekli da su psiha i telo nerazdvojni, i psihičko stanje majke ima uticaja na tu sredinu i naravno čitavo okruženje, znate kako će se majka osjećati. I to zavisi od njene sredine, kako ona doživljava njenu sredinu, kakva je njena sredina. Tako da to utiče na ono što naučimo u utrobi, kako bi rekli.
Da,
odnosno šta donesemo sa sobom na svet, da, što nije možda genetski, nije u genima, ali je u onom iskustvu koje smo imali.
Predačkom, jel da? Koje se od predaka nasleđujemo. Ajde čujemo još jednom šta nam kažu deca, pa se vraćamo na našu priču. Naravno, uvek ste dobrodošli. Da li imate i vi neka iskustva sa prenatalnim, u smislu da ste, ne znam u kom smislu, kažu neki da postoji prenatalni život, kao nauka postoji, ne kao tumačenje proizvoljno. Ovo je Radio Beograd 1, familiologija, jako iščekujem vaše mišljenje.
Uspomena može da bude
a moja uspomena je kad sam ja bila u stomaku, a i može...
Dobro, toga se zavišaćemo.
To je sve u ljubavi i u srcu. A meni je najbitnije da mama i tata budu zajedno.
Uvijek se ispostavi da deca kažu prave stvari. Jako im je važno i insistiraju da znaju, da znaju šta je bilo u stomaku. Naravno, ne sećaju se svoga sećanja, ali se sećaju priče koje je majka pričala i koje su im drugi pričali. Te priče su interesantne. Ali ima jedna zanimljiva priča koja se često čuje, da je čuveni umetnik Jehudi Menjuhin, hoćete vi da ispričate?
Ne, izvolite, izvolite.
Čuveni umetnik Jehudi Menjuhin već u vremenima kad je postao toliko čuven, dobio neku partituru, prvi put je u životu video i odsvirao ju od početka do kraja izvanredno, ali ga je kopkalo dugo šta se to dogodilo i na koji način je on to što je prvi put video već znao. Trago je i na kraju je stigao do svoje majke, koja mu je rekla onako u suzama, srećna: pa ja sam sve vreme dok sam tebe nosila u sebi svirala tu sonatu. Je li to moguće?
Moguće, da. To je već odavno poznato, da beba uči, i odnosno fetus uči, ali tako da kažemo, pošto je beba kad se rodi, a prvo je embrion pa fetus, uči, a posebno taj sistem čula, taj proprioceptivni vestibularni slušni aparat je nešto što se prvo razvija od čula, što je prvo, naravno razvija se i ukus, miris, vid, ali je muzika i glas i ton, zvuk, nešto što beba prvo počne da uči, i vibracije. Znate kako ide majka pa se ljulja, dok hoda pa ljulja bebu. To su ti proprioceptivni...
Kolevka za to i nastale.
Da. Šum aorte majčine, šum srca, glasa, znate, koji rezonira unutra, koji ima ne samo zvuk, nego i vibracije. Glas vibrira unutra. Tako da je sasvim moguće da... I to je već poznato, znate, imate sad metode, trudnicama se i preporučuje lepa muzika, pa imate CD-ove za trudnice da puštaju svojim bebama dok su u stomaku.
Ili da im pevaju.
Ili da im pevaju, da. Tako da je to čak priče, znate, čak i priče, ako majka čita priču, nije samo muzika u pitanju, ako čita određenu priču, posebno krajem trudnoće, odnosno u poslednjem trimestru, pokazalo se da bebe prepoznaju tu priču baš koju majka njima čita.
Da.
Znači, nije u pitanju reč kao reč, nego u pitanju melodija i zvuk. I oni uspe... A kako znaju da prepoznaju? Tako što mere ritam sisanja. I kad beba čuje neku priču koja je poznata, ona ubrzano sisa.
Doktorka, vi se bavite psihoanalizom, neću se bacakati terminima psihoanalize, samo onoliko koliko se tiče književnosti, ali ako neću pogrešiti, a vi ćete me ispraviti. Evo, neko nam se javlja, ali samo da postavim pitanje. Psihoanaliza je neko upravo vrtoglavo ili manje vrtoglavo vraćanje unazad, jel da? Neko unatraške.
Jeste,
ajde da vas ostavimo sa tim, da razmislite, da vidimo ko se nama javlja. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, Zorane, dobrodošli.
Dobro snašao, kako ste?
Pa ja mogu da vam kažem da sam divno, jer me ova tema, ne znam da li je sebično, ali jako me interesuje ova tema. Pre svega imam divnu gošću koja je zaista adekvatan stručnjak za ovu temu. Naša gošća je dr. Marija Stojković, psihijatar. Slušajte, dečiji, adolescentni, psihoanalitički psihoterapeut i psihoanalitički psihoterapeut para, roditelj beba. Velika je to nauka. Izvolite, Zorane.
Ja ću ipak morati, žao mi ako ću vam pokloniti raspoloženje,
Neće. To je jako teško pitanje.
Što ste rekli?
Postavit ću jako teško pitanje.
Dobro.
I, ali prosto ga moram postaviti. Ako znamo, a i nauka je to potvrdila, da se život stvara u trenutku začeća, znači pre nego što se beba rodi, da li je onda abortus koji medicina i upražnjava i podržava zločin, koji i država svojim zakonskim aktima podržava?
Da, to nije teško pitanje, mi znamo odnos crkve prema tome. To je vrlo...
meni je to izuzetno teško pitanje. Verujte.
Jeste, jeste moralno teško pitanje, ovo da ćemo, mislim, uopšte u pravu ste i hvala vam na tom pitanju. Jako vam hvala, ako je istina da postoji prenatalni život, onda taj život neko ubija. Je li tako, doktor?
Mm-hmm. Jeste teško pitanje i ja se isto pitam. U ovom trenutku znači to je, ta odluka se donosi konsenzusom, a to je da čak iako kažemo da se život stvara od začeća, pitanje abortusa se regulisalo tako da se dozvoli ta ideja da je tačna, ali da je abortus dozvoljen sve do onog trenutka do kada dete ne postane sposobno da preživi van utrobe, znači dok je život, što bi se reklo, održiv, znači pre 24. nedelje života.
U zločin svakako jest uništiti život.
Pa, kako da vam kažem,
osim ako ne postoje neka medicinska iskušenja u
postoje
smislu
određeni razlozi
ili,
da.
I mada i to je isto za diskusiju, to je osnovna tema kojom se bave duhovnici i neko ko veruje.
Bave se i pravnici, znate, postoje debata, debata je...
Čekajte, ali to ona nije na nivou priče o eutanaziji, jel? Slične su priče, jel?
Pa ima neke sličnosti, da.
Da. Ovo je otvoreno pitanje, dakle, verujem da niko ne može da vam da tačan i pouzdan odgovor, da svako od nas ima sopstveno mišljenje i sopstvenu odgovornost prema životu koji stvara. Mislim da imamo još nekog na vezi. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala,
izvoli.
Demonac.
Izvoli.
E, ovako, ja bi jedan stih samo da bacim, pa da malo komentarišem. Ovako, da sam se ja to rodio ili optička varka ispusti me roda kod Zemunskog parka. to je malo šala, a ja se najranije sećam kad me majka dojila. Toga se sećam, pa posle toga ono kad sam nastradao sa vidom. Onda imam ta loša iskustva. Toga se sećam.
A čega se sećaš? Ti smo prešli, jel
da? Da, jesmo.
Čega se sećaš? Se sećaš situacije, se sećaš neke boje, nekog mirisa, nekog osmeha, maminog lica, sebe? Čega se sećaš u tom dojenju?
Sećam se nešto malo mami, možda ono, da, miris mame i možda njenih reči nešto, ali to je kroz maglu sve.
Da, lepo je što se sećaš, to je vrlo redko.
Znači, to mi je ostalo.
Da, onako, to je jako redko. Mnogo ti hvala na podeljenom sećanju. Mm-hmm. Kako je mogućno rano sećanje?
Moguće je, telo pamti sve, ako ćemo tako, znači svaka ćelija u telu ima svoj život i ona tokom života ima određene iskustva i pamti. Tako da je taj telesni, baš upravo ovo što je rekao vaš slušalac, miris. Miris je nešto što je telesno, više nego intelektualno. Mi obično smatramo da je sećanje ono što možemo da ispričamo, neku priču o nekom događaju koji se dogodio. Ali to sećanje je autobiografsko, ajde tako da kažemo. Ali postoji sećanje na nivou visceralno, na nivou iskustva i doživljaja, koje možda se nikada ne pretvori u reči i u priču, ali postoje slike kojih se sećamo, postoje mirisi, ukusi, tonovi, atmosfera čitava, koja je, to su rana sećanja koje kažu da su nezapamtljiva, ali su i nezaboravne.
Da.
Znači, ne mora se nikad nešto pretočiti u reči da bi bilo sećanje.
Da, ali ja sam malo čitala o tome, jer mi jako interesuje, kažu da ne možemo da imamo tako sasvim pouzdana, jer sećanje jeste nepouzdano na nivou reči. Nemamo reči kojima bismo imenovali stvari sa 30 dana, sa 5 dana, jer moramo sećanje da vežemo za reči da bismo mogli posle da ih ponovimo. Je li to?
Verbalno sećanje. Da. Ali ovo drugo sećanje se ponavlja u odigravanju. Evo sad ću vam reći, a pošto danas imamo već dugi niz godina, jel imamo ultrazvuk, tako da roditelji mogu da vide svoju bebu dok je u stomaku i naravno to utiče i na odnos. Istraživanje je rađeno pre više od 40 godina, ja mislim, ili tako 80. godina, gde su praćene bebe, blizanačke trudnoće posebno, tokom trudnoće i posle trudnoće. I postoji jedna priča gde su dve devojčice tokom trudnoće se međusobno dodirivale kroz ovu horionsku membranu, odnosno amniotsku membranu, između njih je bila, i one su se to dodirivale i igrale jedna sa drugom. Po rođenju njihova najomiljenija igra je bila da stanu jedna s jedne strane zavese, druga s druge strane zavese i da to isto rade, isto ono što su radile u utrobi. Znači, oni ne mogu da kažu, ja se sećam da sam to radio. Ali to jeste
to
očigledno
sećanje. To je nešto što telo pamti. Da. Telo pamti. 3225299 pozivni za Beograd 011. Čekamo vas, pridružite nam se prenatalno. Kad počinje život, kako se razvija i šta pamtimo i da li pamtimo, ko smo mi to u stvari, pre svega deca. Ovo je Radio Beograd 1.
Ja se sećam da se moj brat prvo rodio, pa sam onda ja.
Gotovo nemoguće da se seća ona da se prvo brat rodio. Jedino ako nisu blizanci, pa ona misli da se seća. Oni jako, jako tvrde, što je dete mlađe, sve je sigurnije u ono što tvrdi. I mogu vam reći da posle 100 godina rada sa decom ja sve više verujem u ono što govore. Ona zna za svog brata, jel? Ne bi nam rekla da nešto tu ne postoji.
Postoji mogućnost da je bio brat pre nje, da ima starijeg brata, pa je to sad ona pretvorila u neko svoje sećanje da je prvo tu bio brat, pa je onda bila ona u maminom stomaku. Postoji mogućnost da je čak bila beba pre nje u maminom stomaku, koja možda nije preživala, i to postoji mogućnost. Postoji mogućnost da je bio blizanac. Da.
Možda da me podržite u rečenici koju mi u programu za decu i mlade često ponavljamo: verujte deci. Slušajte ih pažljivo i verujte im. I nas neko sluša pažljivo. Halo, dobar dan.
Svaki dan.
Svaki dan.
Pa sa vama je premija živeti, družiti se, tako ste sa tim znanjima koje dovedete stručnjake, opsedate nas. To je toliko divno i čarobno da ja nemam reči.
Divno, hvala.
Kaže Arthur Hailey u svom delu Kotači kako je Volkswagen auto u čijem sedištu se čovjek osjeća kao majčinom krilu. Ja se iz detinjstva sjećam tog majčinog krila, strašno sam bio vezan za to i dan danas pamtim. To je nešto neprevaziđeno.
Yes.
Taj dodir. Mnogo vam hvala.
Hvala vama na sjećanju. Pričat ćemo o tome u sljedećem delu emisije. Koliko je važno da i majka i otac jako žele da se beba rodi. Ako ne žele, tu može svašta da se dogodi. Radio Beograd 1.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Niko me ne poznaje tako dobro kao klavir u kući moje majke. Pokazao mi je da imam u sebi nešto što ljudi zovu dušom. Ispunio je moje nebo. Stigao je kada sam već imao 3 godine. Da, niko me ne poznaje tako dobro kao klavir u kući moje majke.
No one knows me like the piano in my mother's home. I had something, some people call a soul.
Uspomene. I kada po njima čeprkate, uvijek iskrsne poneka koja vam otkrije po koju sličicu iz detinjstva, a koja u mnogome objašnjava sve što se kasnije u životu događa. U Sampin život je muzika ušla zajedno sa klavirom. Morden. Kraj južnog Londona u kome je živeo sa majkom, lišeno glamura britanske prestonice, nije bio sjajno mesto za život. Mnogi u Mordenu, uključujući i autora ove pesme, nije sigurna ni koja im je godina rođenja, pa se i za Sampu ne zna da li je rođen 1988. ili 1989. godine. Jedina zabava malih Londonaca sa južnog oboda Velegrada je bila televizija. Sampina majka je rešila da sina ne prepusti medijskoj stihiji i tako je u njihovu kuću stigao klavir. Znaš da sam otišao, da sam odleteo daleko od gnezda, ali si i znao da neću dugo. U dušu me poznaješ i znao si da ću da se vratim kući. Pesma Niko me ne poznaje tako dobro kao klavir u kući moje majke, a koja se u originalu zvala Majčin dom, je počela da se uobličava kada se Sampa 2014. vratio u kuću u kojoj je odrastao. Majka je otišla, ali nešto je ostalo. Ostao je on, koji ga je odgajao, tešio, slušao, saosjećao sa njim, usmjerio ga kroz život i, na kraju krajeva, koji ga je dočekao kada se vratio. Anđeo je stajao pored nje i znao sam da sa tim ne mogu da se nosim. Rekli su da joj je vreme. Bez suza u očima sakrio sam osjećanja, a ti si preuzeo brigu o meni i nikada me nisi napustio, jer niko me ne poznaje tako dobro kao klavir u kući moje majke. I zaista, možda ga niko nije tako dobro nikada ni upoznao, što ne znači da neće.
No one knows me like the piano in my mother's home.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečiji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 mjeseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ove nedelje u Disu. Čipsi Čips više vrsta 34,99. Rubel deterđent za branje rublja 12 kg 959,99. Dis, kupit ćeš više.
Eko.
Sećanje i uspomene mesto. Kad se sećaš, to je tako, sećaš se, evo, na primjer, kako si bio beba. I to ne možeš ništa da sačuvaš. A uspomene su nešto kad sačuvaš.
Kao što je meni uspomena to da sam se rodio, da... Pa imam uspomenu, ali ne mogu da se setim kojom je.
Prvo je to ono što ste govorili.
Divno.
On ima, ali ne može se setiti, ne može da, nema reči za tu uspomenu, ali da? Za ono što je bilo. Ponovit ćemo deo iz čudesne knjige Voja Čulanovića, Džep na kob. Voja Čulanović je bio vrhunski književnik i vrhunski urednik naučnog programa televizije Beograd. On je majku nazvao utrobnim altom, a nerođenče je nazvao majušnim zborenim savršenstvom, koje je upravo privodilo kraju nameštanje prstića jedne ruke u figuru. Jeste utrobni alt glas majke i jeste da majušno zborano savršenstvo čuje taj glas, je li tako? Dijalog neki unutra postoji.
Da, postoji interakcija. Da, glas čuje sigurno, ne samo majke, čuje kasnije glas i drugih ljudi iz okoline i reaguje na glasove i na svetlost. Sad imamo, kažemo, ultrazvuk, pa tačno možemo da vidimo kako fetus reaguje na stvari koje se dešavaju u spoljašnjoj sredini.
Ponekad je taj ultrazvuk koliko divan bio, ponekad može da napravi veliku nepravdu nerođenčetu. Ima nekih sredina u kojima se daje pravo prvenstvo muškim. To je nešto što ekspertski ultrazvukovi, nažalost, saopštavaju, pa se onda desi da ide abortus. Svako veliko epohalno naučno dostignuće ima i svoju suprotnu stranu.
Može da ima. Znate, kad pričamo o začeću, mi možemo slobodno da pričamo i o mentalnom začeću bebe kod budućih roditelja, kako oni zamišljaju svoje buduće dete, šta od njega žele, šta u njega projektuju, to mi kažemo, kako ta beba u fantaziji, da li je devojčica ili dečak, isto tako ima veze, imaju roditelja koji znaju ime svog deteta pre nego što se ona rodi. Koje opet nosi neko značenje, ime koje damo detetu.
Ime je znamen, to da.
Jeste, ali može da se desi da na ultrazvuku se pokaže da je pol deteta različit od bebe iz fantazije, odnosno pola bebe iz fantazije. Može da se, jer odnos prema bebi dok je u utrobi, može da se promeni u odnosu na to da li roditelji više žele devojčicu ili dečaka, na primjer.
To je sledeće pitanje koje je mnogo važno. Željeno dete, željeno i neželjeno. Čitala sam da se, recimo, spontani pobačaji vrlo često dešavaju ni zbog čega drugog, nego zbog toga što neko od roditelja nije baš sasvim siguran da želi bebu. Željeno dete je ono koje će se roditi, jel da?
I to je isto. Da li je željeno dete ono koje će se roditi ili je željeno dete ono koje je u fantaziji roditelja? I to je, može da bude problematično kada dete koje se rodi nije isto. Odnosno, različito je od deteta koje je bilo u fantaziji. I onda roditelji moraju da se prilagode realnosti, realnoj bebi, a ne fantaziranoj bebi. Ukoliko to se ne desi, nego roditelji u svojoj realnoj bebi i dalje insistiraju da vide bebu koju su oni zamislili, onda može doći do problema.
Doktor, to i tokom celog detinjstva ide tako, roditelji imaju jednu ideju kako treba da izgledaju njihova deca, koja škola treba da završe, s kim treba da se druže, ako dete to ne ispunjava, velika škripa nastaje.
Ali ovo sa željom, i to je malo komplikovanije, ja mislim da je malo, znate, trudnoća je period velike sreće i velike anksioznosti. Znači, trudnoća je period kada je žena vrlo ranjiva, zato što se ona, naš narod ima jako lepi izraz, ja to nisam vidjela u nekim drugim jezicima, nisam čula, drugo stanje, ne, zaista u drugom stanju, psihički drugom stanju i fizički drugom stanju, a to drugo stanje znači da se ona priprema da se identifikuje sa svojom bebom, da bez reči razume njegove potrebe, da bude, kada kažem, postoji na istoj talasnoj dužini, znači onaj attune sa bebinim pokretima, sa bebinim zvukovima. Zato je ona tako ranjiva u tom periodu u trudnoći i u prvim mesecima.
Da,
e sad, u smislu željene ili neželjene bebe, ukoliko se beba doživljava kao, kad kažete roditelji žele, znači kao nešto što je dobrodošlo u njihov život, onda ta beba ima, se doživljava kao obogaćenje svog života. A ukoliko, kako vi kažete, je beba neželjena, onda se beba doživljava u negativnom kontekstu. A samim tim, znate, da se beba doživljava kao neko ko će uništiti život roditelja, proganjajuća, tako kažem, kažnjavajuća beba.
Postoji remetiti tako komfor, jel? Možda će im remediti komfor.
Pa da, ali ne mora samo komfor, postoji isto i strah da li će roditelji znati, da li će biti dobri roditelji, znate, i to.
Dobro, neće znati, ali će naučiti. Ja.
Ali ima mnogo ljudi koji se boje da neće, koji imaju unapred strah da neće biti dobri roditelji. Pa onda zbog toga i imaju strah da imaju dete. Znači, malo je komplikovanija priča, ali što se tiče pobačaja, na neki način, ajde, možemo da kažemo, mada možda ima ljudi koji bi me ispravili, jer nauka tako brzo ide, ali prva tri meseca trudnoće, nekako geni imaju najveći uticaj. Da li će se ta trudnoća proći tih prvi tri meseca. A posle toga, sredina, iskustvo, psiha ima veliki uticaj, ali mislim da nije jednoznačno. Jer ako je beba neželjena, to znači da majka ima veliki stres. A možemo da pričamo o stresu. Šta se dešava sa bebom kada majka je pod stresom?
Možemo li jako kratko, jer nam toliko brzo...
Da. Pa vidite, stres, normalan stres, svakodnevni stres, stres kroz koji učimo da budemo jači, da podnosimo neke stvari, je dobar. Ali postoji i one vrste stresa koje se zovu toksični stres i hronični stres. I to se dešava posebno u posljednje vrijeme majkama koje su same. Znate, nekad je bilo da cijela porodica učestvuje, kad je majka trudna, onda je svi pomažu, svi su oko nje. Sad su majke same, imaju možda muža ili oca deteta i to je to. I taj stres proizvodi jedan hormon koji se zove kortizol. Kortizol može da prođe kroz placentu, odnosno zavisi od količine kortizola. Jer placenta ima jedan enzim koji razgrađuje kortizol. Znači, pre nego što stigne do bebe, ona ga neutrališ. Ali koliko je kortizol visok, on će da uđe u bebin krvotok. A kortizol je toksičan za mozak u razvoju. Znači, posebno za one delove, znači ne samo za mozak, nego za imunni sistem, za kardiovaskularni sistem, za digestivni
sistem.
Govorimo
o bebi ili o bebi, i o mami?
O bebi. Znači, kada, i to je utvrđeno da visoko anksiozne majke, to koje su bile anksiozne tokom trudnoće, nekako imaju bebe koje su iritabilnije, koje je teže uspavati, koje je teže smiriti, a kasnije i u životu pokazuju neke znake anksioznosti. Odnosno, znate, neurotransmiteri koji su sistemi u mozgu, koji su povezani jedan sa drugima, ti neuralne mreže, profil neurotransmitera majke bude replikovan u profilu neurotransmitera bebe.
Doktorka, ali danas je to nešto, to sigurno majka ne želi. Da bude anksiozna i da bude u stresu, da li postoji način da se to reši?
To je divno. To je ono što je jako dobro, pošto je ljudska beba se rađa nesavršena i nezavršena. Ajde, nezavršena. Znači, svi ovi utjecaji prenatalni se mogu biti, su reverzibilni, pa čak se mogu i anulirati potpuno postnatalnom negom. Znači, nije problem, ne treba se bojati, doživljava se stres. Ja pričam o nekom hroničnom stresu. Ja pričam o ljudima koji su trudnoću doživljavali u ratnim uslovima i tako dalje i tako dalje. Znači, ili u nekim porodičnom nasilju, na primjer. Droga, alkohol. To je nešto što proizvodi izuzetno visok nivo kortizola. Jer, kažem, placenta ima enzim koji razgrađuje kortizol, štiti bebu. Ali ako je to i suviše, ali može se sve...
Tek smo stigli do psihoanalize, jednostavno psihoterapije, nismo ništa rekli, to znači da vi treba vrlo brzo ponovo da dođete u ovu emisiju, da vidimo dokle seže. Nismo ništa o snovima govorili, nismo ništa rekli da li bebe sanjaju, za decu znaju. Imam 1000 pitanja, doktorka, za vas mnogo hvala što ste bili sa nama.
Hvala.
Dakle, vaša i moja gošća je doktor Marija Stojković, psihijatar, dečiji adolescentni psihoanalitički psihoterapeut i psihoanalitički psihoterapeut para roditelj beba. Zamislite koliko je tu znanja i koliko pomoći svima onima kojima ta pomoć jeste potrebna da uzrastu dobri roditelji i srećna deca. Hvala vam puno.
Hvala vama.
I priča o Johnu Lennonu koji je ubijen na današnji dan, koji je bio vrlo, vrlo komplikovan. Pozdravljamo vas, nemam kad da nas odjavim. Hvala svima.
Preko praga.
Porodična priča.
I'm not an intellectual. I'm not articulate, I'm working class and I use few words. I use the words that the people around me used when I was a child. I talk like that.
Mother, you had me, but I never had you.
John Lennon je rođen 9. oktobra 1940. godine od roditelja Julije i Alfreda. Otac je bio mornar, često nije bio kod kuće i to su ta sećanja koja Lennon ima, naravno, u najranijem detinjstvu o svom ocu. I otac je redovno vodio brigu o svom sinu Johnu do februara 1944. godine, kada je nestao na pola godine, pa se posle pola godine vratio. Ali Lennonova odrastanja bez oca sežu do toga da je u jednom momentu on rekao da ga nije dugo viđao i da ima odnos prema njemu kao da više njegov otac i nije živ. Zbog odnosa koji je imala Lennonova majka sa svojim nevenčanim suprugom Johnom Dickinom, starateljstvo nad Johnom Lennonom dobila je njegova tetka, starija sestra njegove majke.
Don't lie to me, John Lennon. Without me, you would be in a children's home. Just remember that.
Mimi Smith, i ona se o njemu brinula tokom njegovog odrastanja.
Your mother walks out, and that is when I stole you. And if that's stealing, I'm a thief.
Lennon je na Liverpoolskom koleđu umetnosti upoznao 1957. svoju prvu suprugu Cynthiju. On je pokazivao pritom veoma preku narav prema njoj, pa taj odnos je bio poznat po tome. Ona je ostala u drugom stanju u julu 1962. Pa su se njih dvoje 23. augusta 1962. venčali. Iz tog braka je rođen Julian Lennon 8. aprila 1963. Ali... Beatlemanija i slava koje su sledili od 62. pa nadalje, praktično su ga na neki način i opili. I njegovi alternativni načini života pa i korišćenje droge njoj su sve više i više smetali. To je dovelo do narušavanja braka, ali na već narušen brak stavljena je konačna tačka kada je Cynthia u sobi njihovoj, zajedničkog njihovog doma, zatekla Lennona i Yoko Ono 1967. pa je zbog toga brak i konačno pukao i razveden je 68. godine.
Well, number one, there was no rule book. There was no guiding lines.
Interesantan je odnos Julijana sa njegovim ocem, Johnom Lennonom, jer je Julijan tokom svog života bio bliži s Paulom McCartneyem, kojim je posvetio pesmu Hey Jude, nego sa svojim ocem Johnom. Pogotovo je taj odnos doveden u pitanje kada su se John i Yoko Ono preselili u Ameriku 71. godine i Lennon do 73. godine nije ni video svog sina Julijana. Video ga je tek na nagovor njegove privremene partnerke May Peng, za koju on imao odobrenje svoje njegove supruge Yoko Ono, s kojom se tada privremeno udaljio, tako da kažem. I Julijan u svojim sećanjima kaže da je to vreme kada je May Peng dala zeleno svetlo da se John viđa sa, znači Julijanom, svojim sinom, bilo najbolje vreme koje su njih dvojica provodili. Međutim, odnos je kasnije postao komplikovaniji. Julijan je čak jednom prilikom izjavio da je ta Johnova politika koju je vodio, hippie politika ljubavi i mira, licemjerna na neki način, ali u svojoj porodici nije ostvario tu politiku ljubavi i mira za koju je hteo za čitav svet. On the 5th of May, Liza Minnelli makes the bed. Kada je reč o Johnu i Yoko, dakle oni su se venčali 20. marta 69. na Gibraltaru.
Well, now you see John and Yoko is a team, you see, and we're doing it together.
Zbližili su se toliko da je Lennon ju smatrao drugom polovinom.
We're making films together now.
Well, you're on one now.
9. oktobra 1975. se rodio Sean Lennon, znači Johnov mlađi sin, koji je imao samo 5 godina kada je njegov otac ubijen.
Vjela nouvelle de la mort de l'ex-Beatle John Lennon.
He shot John Lennon. And I said, you what?
Ono što John Lennon nije uspeo, to je da objedini svoju porodicu, dakle u tome nije imao uspeha zbog nekih ličnih grešaka i nedovoljnog napora da to učini. To je Julian Lennon uradio i to je vrlo interesantno da Julian Lennon, koji imao vrlo kritički odnos prema svom ocu, o tome je često govorio, posebno zbog neoprezne izjave Johna Lennona, da je Julian rođen tako što je on popio flašu viskija i nastao iz takvog odnosa, dakle što nije bilo fair, ali Julian je pokazao velikodušnost da oprosti čak na kraju, ali na kraju tek prvo nije opraštao. Ali ono što je važno je da je, su Julian i Sean, njegovi sinovi, imali jako blizak odnos i to je veoma važno. Da je Sean Lennon, posebno 2010. kada je bila jedna izložba fotografija Juliana Lennona, koji je i 80. godine imao neke hitove u rock kulturi, naravno ne velike, ali imao je, rekao je da mu je zapravo njegov brat Julian bio najveći idol i njegov heroj detinjstva. Dakle, ne otac John, nego Julian, i on je vjerojatno kroz Juliana, svog starijeg brata, i video svog oca na neki način, oni fizički svi podsjećaju jedni na druge. I interesantna je jedna konačna ta njihova priča i objedinjavanje porodice Johna Lennona je baš ta izložba u Njujorku koja je održana u septembru 2010. godine, kada je Julian pozvao i Yoko Ono, konačno posle svih tih decenija sukoba, trvenja, oko raznih tema. On je rekao da je ljubav prema bratu dovela do toga da oprosti Yoko Ono za sve što je ona učinila, za što je smatrao da treba da je oprosti. I rekao je da je to dovelo previše stresa, ali da nije taj stres čak ni toliko bitan njegov, nego on shvatio da kada povređuje Yoko Ono, on povređuje i svog mlađeg brata Shona. I on to više nije želao da čini. I na taj način, na toj njegovoj izložbi fotografije u Njujorku, okupili su se i on, i Sean, i Julianova majka, prva Lennonova žena Cynthia, i druga Lennonova žena Yoko Ono, i to je konačno objedinjavanje porodice John Lennona.
Bojene, ne izađe ti moja fotografija kada zovem.
nisi ni stavio.
A na pozadini John Lennon.
Moj idol.
Imagine all the people.
Dobre.
Bojene, ja sam tvoja devojka, John Lennon nije tvoja devojka. On ti je na pozadini, ja ti nisam na pozadini.
On je bio nesumnjiv i velikan svetske kulture, pa čak možemo reći i politike, i njegova smrt ga je, na primjer, pokazala takvim pitanjem pod kojim okolnostima je zaista realno stradao.
Ova zgrada na raskrižju Centralnog parka Zapad i 72. ulice zove se Dakota. U njoj stanuje Lee Ullman. Ovdje, baš na tom mjestu, ubijen je legendarni Beatles John Lennon.
Lennon je u toj svojoj fazi bio financijer socijalističkih komunističkih pokreta u svetu, pa čak Irske republikanske armije, dakle i njegov Sean, ime za njegovo dete, u stvari to je irska varijanta imena John, jer je John Lennon počeo sebe pred krajem života da smatra samo Ircem, a ne više Britancem, irsko poreklo je nosio. Pratio ga FBI, pratila ga je CIA, pratili su ga MI5, MI6, dakle, on je bio jedna kontroverzna ličnost koja je čak smatrala, ne samo on, nego i neki njegovi sledbenici, da može da dovede i do rušenja američkog predsjednika Nixona, na primjer, nekom svojom turnejom. To su bile utopije, ali opet imali su nekog osnova da veruju da je to moguće, posebno posle eksplozije hipi kontrakulture u Sjedinjenim Američkim Državama. 1, 2, 3, 4. Kroz hippie pokret, kroz odnos mladih prema Beatlesima, na primjer, kroz odnos partije u Britaniji prema Beatlesima, oni moraju da kalkulišu s tim da li će dobiti podršku članova Beatlesa ili neće dobiti podršku članova Beatlesa. Dakle, laburisti su dobili podršku članova Beatlesa i tako su pobeđivali. Pa onda, na primjer, posle Kennedyjeve smrti, kada je Amerika bila u totalnoj depresiji, uočeno je da je turneja Beatlesa, prva američka turneja, zapravo dovela do buđenja Amerike, koja je bila u strahu u to vreme šta će se dogoditi. Dakle, imali su mogućnost da pokrenu ljude, da daju novu energiju, snagu i nadu, posebno mladima, ali ne samo mladima. I Lennon je na kraju, naravno, i kao osoba koja se zalagala za mir, uprkos tome što nažalost nije uspeo da uspostavi mir u svojoj porodici, imao neke uspešne akcije koje su vodile ka tome da se skrene pažnja na američki rat u Vijetnamu. Hippie Sučenci je definitivno obeležila svoje vreme, kao i ceo performans oko stanovljenja mira i one njihove inicijativa Lennonove i oko sa žirivima za mir, koje je poslati čak i predsjedniku Titu.
John Lennon i Yoko Ono su u leto 1969. poslali paket sa dva hrastova žira za mir i u Beograd, jugoslovenskom predsjedniku Titu. U pismu je stajalo.
A posebno interesantno, taj 71. godine, recimo, Lennon je bio impresioniran jugoslovenskim samoupravnim socijalizmom, o tome je govorio i interesovao se, htio da dođe u Jugoslaviju da vidi kako zaista funkcioniše samoupravljanje u zemlji gde su fabrike date na upravu radnicima.
Šaljemo vam dva živa bića, žireve, s nadom da ćete ih zasaditi u vašoj bašti, da izrastu za svetski mir kao dva hrasta.